Izrādē ārā skan dzīvā mūzika, kuru radoši piedāvā grupas Dzelzs Vilks mūziķi, Juris Kaukulis un Kaspars Tobis. Izrādē piedalās liels dejotāju sastāvs, kas deju izdzīvo uz galdiem, bet pār literāro iedvesmu izrādē kalpojusi norvēģu dramaturga Henrika Ibsena Luga Brāns. Horeogrāfe Olga Žitlūhina par izrādes radošo ceļu stāsta.
Sakrīt tas temas, kur man interesē. Tāja momenta, kad mēs tikko sākām domāt par to projektu, kā Juris piedāvāja sadarbību Kaukulis. Un tā tema, kur es viņam piedāvāju, tie galdi, tie melnie galdi. Tā, un pēc tam sanāk tā, kā tas sakrīt ar Pranta domām un idejām, vai ne idejām, vai visu gājienu, vai to ceļu. Bet ar studentu man pašai arī ļoti interesanti, ka es viņam nelieku lasīt, nu, ka tas nav obligāti. Tas nav Branta stāsts, tas nav tā fabulā, tas nav. Ir vienkārši tiešām lietas, kuras mēs varējām tā kā paņemt, par kuram mēs arī varējām kopā padomāt un arī izmantot izrādi. Pēc ka tas ir tas diezgan no, mūžīgs stāsts, nu, par to vienu cilvēku. Vai viņš ir fanatiks, varbūt viņš nav fanatiks. Es neesmu tā horeogrāfa, kurā izraz laika rāda stāstu. Man liekas, ka vienkārši varbūt es neprotu, bet varbūt vienkārši tas neinteresē. Bet man liekas, ka tagad ir bišķiņi pietruku visiem kaut kādus fanatīzmu. Nu, entuziasmu, protams, ka jā, bet tas kaut kāds fanatīzmu. Man liekas, ka bišķi pietruku. Nu, vajag kaut kādas lietas nu, fanatiski mīlēt vai fanatiski nemīlēt. Vai tiešām fanatiski darīt. Man liekas, ka tas nav slikti.
Olgai Žitlūhinai šajā darbā daudz jaunu, arī pašai kā horeogrāfei.
Pirmais bija melnie galdi, kā galds, kā skatuve, kā piedestāls, kā kalns, kā mājā, kā istaba, no kuras tu nevar tikt arā. Āla. Viņi dod baigi tādu, nu, paliem tas, kas tas ir vienkārši podestu uz kājiem stāv.
Bet veidot horeogrāfiju, dēju, kustību uz galda, tas jums pašai arī ir jauns kā horeogrāfija?
Jā, jā, pēc ka tur ir taču ļoti daudz asociācijas ar to, kas ir galds un kāpēc jādēju uz galda. Un, protams, ka ir asociācijas ar citam, ar nakts dzīve, jā, piemēram, bet tur nav nekā slikta. Ja tas visas paralēlas cilvēkiem parādīsies izraz laika baigu forši. Tas būtu tiešām forši.
Izrādē piedalās liels dejotāju sastāvs lielākoties Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas horeogrāfijas studenti. Arī Roberts Muciņš un Anna Birhte. Anna ir no Norvēģijas.
Manuprāt, šis Ibsen motīvs vissvarīgāks ir tieši mūsu horeogrāfai Olgai. Mums kā dejotājiem ir tā, ka mēs kaut ko zinām, bet arī daudz ko mēs arī nezinām, jo atstājam tā, ka, lai nebūtu tā, ka mēs kaut ko sākt uzreiz paši tēlot no Ibsena, teiksim, no šī konkrētā stāsta Brands, kad mums nav obligāti viss zināms. Ir horeogrāfiskā vīzija, ko, es domāju, redz Olga, un viņi ļoti skaidri to redz, bet mums dejotājiem, šeit piepildīšu dejotājiem, nav visas vietas ir, jā, ir zināmas kaut kādas ainas, kad mēs esam arī prasījuši un arī kaut ko mums stāstījusi ir Olga par konkrētām vietām, ko tā aina attēlo, bet tas nav. Jo tas ir, manuprāt, arī speciāli, lai mēs nesāku tēlot konkrēti šo Branta motīvu šeit.
Tas ir no manu valsts Ibsenā, un tad, jā, tas ir bišķiņ tuvāk. Jā, manuprāt, jā.
Vai jums ir grūti uzdevumi kā dejotājiem?
Es domāju, ka ir labi grūtums. Liekas, ka tas, kas ir svarīgi un arī grūti, ir tā klātbūtne, lai būtu tagad un šeit. Jā.
Un dejojat uz galdiem?
Jā, tas ir, dišķiņ riskīgi, bet vajag sajust un riskat, bet arī nepār daudz, bet arī līdz kā tu var.
Jā. Norvēģijā debesis ir citādas nekā Latvijā.
Jā, ir. Mums laiks mainas diezgan bieži. Un tad, man liekas, ka tā ir mainoši glēsne. Šeit ne tik dramatiski varbūt.
Nevelti norvēģietei Annai jautāja par debesīm. Scenogrāfs Gīns Gabrāns izrādē uzbūrs patiešām iespaidīgas debesis, savukārt katram dejotājam individuālus tērpus radījusi tērpmāksliniece Šeila.
Piemēram, visi mani skaisties leidzēji, nesaprātīgi iešūtie muguras vīlē. Tik rūpīgi ar ditarā. Jā, jo ir daudz tehniskas lietas, kuras nedrīkst būt. Un ir daudz lietas, piemēram, visas tās kustības laikmatīgajā dejā. Tur apakšveļa ir pat galvenā dažreiz. Nu, tas viss ir kustībām, tas viss ir ārkārtīgi, lai varētu arī tās kustības brīvi un lai tas apļaušs nesaplīst. Nu, īstenībā daudz radošas lietas, tāpēc nav iespējams.
Spārniņi ir parādījās.
Es tieši gribēju jautāt, ka es redzu spārniņus.
Pašā sākumā, kad viņi tā kā dzīvi, tad mēs runājām par to visu, un tad tie spārniņi tā kā, nu, drīkstēja būt. Un arī kāda astīta drīkstēja būt, un es, protams, papildinu ar spuriņām un šādiem tādiem dzelsnīšiem paralēli. Nu, man likās, tas ir tā doma bija tāda, ka nu, cilvēks ir viss tomēr, viss dabas un visa sastāvdaļa. Kā tas no mums arī jūtās dažādi. Un Olga teica, ka tā var, un tāpēc tagad ir. Vai varbūt viņai domas ir mainījušās, bet manai jāsnē spārniņi mums ir.
Novembrī mūs sasniedz priecīgā vēsts, ka starptautiskajā Ibsena stipendija konkursā Sīvā konkurencē uzvarējis mākslinieciskais projekts no Latvijas, iegūstot finansējumu laikmatīgās dejas izrādes ārā veidošanai. Konkurss šim iesniegtajam projektam bija necerēti veiksmīgs, atzīst dejas dramaturģa Inta Balode.
Negaidīti, necerēti, pārsteidzoši veiksmīgi, jā. 99 pieteikumi, 56 valstis, 4 stipendiju saņēmēji, tostarp mēs. Blakus diviem grieķiem un vienam indietim.
Un kas tavuprāt bija svarīgs šajā pieteikumā, lai varētu uzvarēt tādā konkurencē?
Man liekas, ka pretstatā tam, ka citreiz tā deja ir kaut kā atbīdīta mazliet un tāds mazāk žanriņš blakus citām lielajām mākslām. Šoreiz tas nospēlē kā plus, jo noteikti uz Ibsena stipendiju konkursu ir ļoti maz dejas projekti, par to es esmu pārliecināta. Otra lieta iespējams bija kaut kāds zināms naivums tajās visās idejās un tajā pieteikumā un par tiem jauniešiem un par ko tad viņi sapņo un kā tad mums liekas, vai viņi sapņo pareizi vai nepareizi, vai viņi ir gana lieli ideāli vai nē. Varbūt, ka tas pat nospēlē pozitīvi, es nezinu, bet arī, nu, žūrija, jā, bija atzinus par to apvienojumu starp teātri un deju un tekstu, ko, un tā kā, jā.
Cik tālu tas ir aizgājis varbūt no tā reālā pieteikuma, no tās reālās fantāzijas, kas bija sākotnēji?
Man liekas, ka patiesībā nepārāk tālu, jo neizliksimies, viņš nesākās gluži no Branda, viņš sākās no tādas vienkāršākas idejas par to tikšanu ārā no tumsas un tad vienkārši nu, kā tāds spēcīgs materiāls un kā kaut kāds tāds iedvesmojošs radās Brands. Un es varētu teikt, ka viņš nogājis kaut kā tādu zināmu apli no tās sākuma idejas un tad pārstrādājot visas tās Branda tēmas un kaut kādu motīvus tajā procesā un pārdomājot un kaut kur, viņš man liekas ir atpakaļ. Pie tā sākotnējā naivuma kaut kādā ziņā, kas varbūt kad arī ir tā atbilde uz to mūsdienu Branda interpretāciju droši vien.
Bet skatītāji nāks un meklēs to Ibsenu.
Es nezinu, iespējams, ka meklēs, tāpēc, ka tomēr nu, bija pietiekoši skaļi tas, ka ir saņemts tā Ibsena fonda stipendija, ka ir tās Branda tēmas un motīvi izmantot. Nu, droši vien jau, ka meklēs, nu, kur jau no tā nelikties, un tas jau nav arī nekāds grēks, un tad var uztaisīt katalogu, ko atrod, ko neatrod. Ja, un varbūt daļa pat tā kā nezinās, ka tur ir tas Ibsens tūmā bijis, un tam jau nav nozīmes, jo viņš jau tur kaut kādā veidā vienalga ir. Nu, nezinu, kā tāda nu, teātra cilvēka varbūt matus no galvas plēsīs.
Līdz pat pirmizrādē noslēpumā tika turēts telpas iekārtojums un skatītāju novietojums. Tagad varu atklāt, ka tas ļauj arī skatītājiem izkāpt ārā no ierastajiem izrāžu skatīšanās rāmjiem.